SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas danas, u ponedjeljak 16. svibnja, kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas vam donosimo rezultate istraživanja koje pokazuje da su useljenici danas manje plaćeni nego prije 10 godina, unatoč tomu što u Australiju dolaze s višom razinom obrazovanja i radnog iskustva. Čućemo o hodu za život održanom u Zagrebu, koji organiziraju protivnici pobačaja, a skup je održan samo nekoliko dana nakon prosvjeda za veću dostupnost prekida trudnoće zbog slučaja trudnice koja nosi bolesno dijete. Kolo prije kraja prve hrvatske nogometne lige, Dinamo potvrdio da će i ove godine biti prvak. Bavit ćemo se u današnjem programu i problemom poremećaja u prehrani, danas kroz prizmu useljenika. Prije ovih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled vijesti iz zemlje i svijeta u vijestima radija SBS. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, nastavlja se rasprava o jučer najavljenoj stambenoj politici savezne vlade, kojom odlazi na savezne izbore. U stranci Zeleni namjeravaju danas predstaviti svoje prioritete u pregovorima u formiranju manjinske vlade, u slučaju da dođe do zamrznutog parlamenta nakon saveznih izbora. I Finska i Švedska odlučile podnijeti službeni zahtjev za članstvo u NATO savezu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Samo je 5 dana preostalo do saveznih izbora. U stranci Zeleni iznose svoje prioritete ako zadrže odnos snaga nakon izbora. U stranci će danas službeno pokrenuti svoju kampanju u Brisbaneu. Na konferenciji za medije čelnik stranke Adam Band će najaviti hitnu akciju po pitanju klimatskih promjena, rješavanje krize koja se odnosi na troškove života, te unaprijeđenje Uluru priopćenja iz srca za australske starosjedioce. To će biti glavni prioriteti stranke Zeleni ako budu trebali pregovarati bilo s koalicijom ili laburistima za potrebe formiranja vlade u takozvanom blokiranom ili zamrznutom parlamentu, situaciju u kojoj niti jedna stranka nema većinu u parlamentu, odnosno ne može samostalno sastaviti vladu. Zeleni trenutačno imaju jedno mjesto u zastupničkom domu, te 9 predstavnika u Senatu. Premijer Scott Morrison je započeo dan predizbornom kampanjom u Brisbaneu, dok je oporbeni čelnik Anthony Albanese u obilasku Perta. Iz Nacionalnog udruženja poljoprivrednika su kazali da su razočarani nedostatkom fokusa na poljoprivredu u predizbornoj kampanji. U udruženju su objavili izvješće u kojem uspoređuju politike dvije vodeće stranke. Izvješćem je utvrđeno da obje ključne stranke imaju nedostatne političke smjernice po pitanju klimatskih promjena i upravljanju zemljištem. U udruženju žele vidjeti 2 milijarde dolara vrijedna ulaganja tijekom iduće 4 godine za podršku provedbi australskog okvira za poljoprivrednu održivost te proširenje programa za ugljik i biološku raznolikost. U udruženju su kazali da su se političari tijekom kampanje u većoj mjeri usmjeravali na troškove troškove života građana, a nedovoljno na povećanje troškova sirovina za poljoprivrednike. Neki ekonomski stručnjaci su zaprepašteno reagirali na jučer najavljenu stambenu politiku koju su objavili u koaliciji u sklopu objave svoje službene predizborne kampanje. Temeljem njihovog prijedloga kupci prve nekretnine bi imali pristup iznosu do maksimalno 50.000 dolara, odnosno do 40% ukupnog iznosa u svojim fondovima mirovinske štednje, koje bi mogli uložiti u kupnju prve nekretnine. Premijer Scott Morrison je na jučerašnjem predstavljanju kampanje također najavio da će ljudi stariji od 55 godina moći položiti 300.000 dolara na svoje račune mirovinske štednje, ako se odluče na prodaju većeg stambenog prostora i kupnju manjeg. Radi se o ideji koja cilja na oslobađanje prostranijih životnih prostora za mlađe obitelji. Iza savezne vlade ustraju na tome da je nova politika pogodna kako za starije, tako i za mlađe ljude. Ministar poljoprivrede David Littleproud je za Mrežu 9 izjavio da vlada ne djeluje samo po pitanju cjenovne dostupnosti nekretnina za mlade Australce, već i da djeluje na poticanju starijih ljudi na prodaju svojih nekretnina koje premašuju njihove potrebe kako bi ih oslobodili za mlađe ljude.
So what we're trying to say, young people, here's a tax effective way to save for your first home.
Ono što pokušavamo reći mladim ljudima je sljedeće: evo porezno učinkovitog načina da uštedite za svoj prvi dom, a onda u smislu rješavanja opskrbe naš je posao da starim ljudima ponudimo način da smanje svoj životni prostor prodajom svojeg doma i da novac od prodaje polože u svoje mirovinske fondove, istaknuo je Little Proud, dodavši da državne i teritorijalne vlade trebaju surađivati sa saveznom vladom na izgradnji dodatnih stambenih jedinica. No iz instituta McKell su kazali da bi ova politika ponovno povećala cijene nekretnina i iscrpila mirovinsku štednju. Direktor instituta Michael Buckland je za središnji dnevnik SBS-a kazao da je predstavljena politika u suprotnosti sa svim dostupnim dokazima.
One of the key findings of our report was that the people who will get into the housing market and use their money from superannuation are those that would get into the housing market anyway.
Jedna od ključnih nalaza našeg izvješća je taj da će svi oni koji namjeravaju zakoračiti na tržište nekretnina i upotrijebiti novac iz mirovinskog fonda za tu svrhu to i onako učiniti, bez obzira na ovu mjeru. Dakle, ova politika ne omogućava pristup novim ljudima na tržište nekretnina, ali omogućava novim ljudima da brže kupe svoju prvu nekretninu. To je doista važna razlika, jer to znači da dok će ljudi biti u mogućnosti brže pristupiti tržištu, oni će platiti više za svoju nekretninu. To je veliki dodatni trošak za samo nekoliko dodatnih mjeseci, zaključuje Buckland. Slušate vijesti radi SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Finska i Švedska su odlučile podnijeti službeni zahtjev za članstvo u NATO savezu. Obje zemlje su odlučile pridružiti se savezu zbog sigurnosnih razloga nakon ruske invazije na Ukrajinu. Finska dijeli oko 1300 km dugu granicu s Rusijom. Iz Rusije pak tvrde da nisu prijetnja Finskoj, a ruski predsjednik Vladimir Putin je u telefonskom razgovoru proteklog vikenda finskom predsjedniku Sauliju Ninstu kazao da je odluka Finske o pridruživanju savezu pogrešna. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je kazao da NATO već surađuje sa Švedskom i Finskom.
This is partly about increasing NATO military presence in the region, on land, at sea and in the air.
Ovo je djelomično zbog povećanja vojne prisutnosti NATO snaga kako na kopnenom, tako i u morskom i zračnom prostoru. Blisko surađujemo s Finskom i Švedskom, primjerice na hibridnim i kibernetičkim prijetnjama. U Helsinkiju imamo centar izvrsnosti u kibernetičkim prijetnjama. Dakle, već smo uspostavili bliske načine suradnje kako bi se uhvatili u koštac s nekim prijetnjama i izazovima, naglasio je Stoltenberg. Zahtjeve Finske i Švedske za pridruživanje treba biti potvrđen od strane svih 30 zemalja članica Saveza u parlamentima njihovih zemalja prije no što te države postanu službene članice NATO Saveza. Na libanonskim parlamentarnim izborima je navodno zabilježen slab odaziv birača. To su naime bili prvi izbori u zemlji otkako je u listopadu 2019. zabilježen posljednji val teških problema s kojima se Libanon suočava. Iz vlade izvještavaju da je glasalo samo 37% od otprilike 3,5 milijuna birača s pravom glasa. U drugom po redu najvećem gradu u toj zemlji, Tripoliju, na izbore se odazvalo tek 25% birača. Neki birači su tijekom izbora koristili svjetlo sa svojih mobilnih uređaja kako bi bili u stanju popuniti glasačke listiće zbog redovnih prekida električne energije u Libanonu. Kodr Ramadan, stanovnik Tripolije, kazao da se nada da će rezultati ovih izbora ići u korist siromašnih žitelja tog grada.
Tripoli is the city of poverty. It has been deprived of all its rights.
Tripoli je grad siromaštva. Oduzeta su nam sva prava, počevši od električne energije, vode, kanalizacijskog sustava, pa sve do medicinskih potrepština. Lišeni smo svih osnovnih ljudskih prava u ovom gradu. Nadam se da će ovi izbori rezultirati promjenom te situacije, te da će Tripoli postati grad koji povezuje različite zemlje. Ovdašnja luka i prometni putovi su vrlo snažni. Treba ih oživjeti. Polažemo naše nade u ove izbore, kazao je Ramadan. Nakon posljednje masovne pucnjave u Sjedinjenim Državama, američke vlasti usmjeravaju svoju pozornost na velike tehnološke tvrtke. 18-godišnjak je jučer na sjeveru Američke savezne države New York u trgovačkom centru Buffalo usmrtio 10 ljudi. Vlasti su kazale da je napadač Peyton Gendron, inače bijelac, namjerno odabrao područje kojim se kretala velika količina Afroamerikanaca koje je želio upucati. Usto napadač je prijenosom uživo emitirao napad na društveno-mrežnoj platformi Twitch. Guvernerka New Yorka Katie Hochul je kazala da tvrtke kao što su Twitch trebaju djelovati kako bi zaustavile korištenje svojih platformi na ovaj i sličan način.
There is much more to do from the social media companies themselves. I want them to sit in a room, look me in the eye and tell me, have you done everything humanly possible to make sure that you are monitoring this content the second it hits your platform.
Željela bih da me pogledaju u oči i kažu da su učinili sve što je u njihovoj moći kako bi osigurali nadzor nad ovim sadržajem u trenutku kada se on pojavio na njihovoj platformi. Ako to niste učinili, smatrat ću vas odgovornima. Dokažite mi da ništa drugo niste mogli učiniti unatoč resursima koji vam stoje na raspolaganju. Nemojte mi kazati da si to ne možete priuštiti, izjavila je Hochul. Predstavnici Twitcha su za CNN izjavili da su uklonili snimku u manje od 2 minute od njezine objave. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 stupnja Celzija. Adelaide manji pljuskovi 17 stupnjeva. Melbourne mogući pljuskovi 17. Hobart pljuskovi uz slabljenje snažnih naleta vjetra te 13 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 17. Sydney sunčano 24. Brisbane mogući pljuskovi 28. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Nakon prosvjeda protiv priziva savjesti, a za dostupan pobačaj, na ulice su izašli konzervativci. Sa sedmog hoda za život poručeno je pobačaj u slučaju bolesnog ploda je eugenika. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić zatražio od američkog državnog tajnika Antony Blinkena da Sjedinjene Države pomognu Hrvatima primijeniti izborni zakon u Bosni i Hercegovini. U jednom danu registrirano je 345 novih infekcija koronavirusom. Hrvatski epidemiolozi su zadovoljni i najavljuju nova cjepiva. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
Iza Hrvatske je tjedan velikih ideoloških sukoba na temi pobačaja, a koji je kulminirao na ulicama. Naime, slučaj Mirele Čavajde, trudnice koja je otkrila da u poodmakloj trudnoći nosi teško bolestan plod, nikoga nije ostavio ravnodušnim. Iako je zakon omogućio pobačaj, iako je nakon vještačenja na dvije razine dobila dozvolu nekoliko povjerenstava za pobačaj, u Hrvatskoj ga nitko nije želio obaviti. Neki su ginekolozi odustali zbog priziva savjesti, drugi su se pozvali na nedorečenost starog zakona iz 78. godine, koji ne propisuje kako usmrtiti fetus u šestom mjesecu trudnoće, pa će zahvat biti obavljen u Sloveniji ako već nije, budući da se Čavajda zadnjih dana povukla iz javnosti, a nakon prosvjeda koji se nominalno u znak potpore baš njoj održao u četvrtak u 9 hrvatskih gradova. Prosvjedi su se zapravo artikulirali kao prosvjedi protiv priziva savjesti, a za dostupni pobačaj u prvim tjednima trudnoće, ali i za humanije uvjete u hrvatskim rodilištima i ustanovama koje brinu o ženskom reproduktivnom zdravlju. Najveći prosvjed je dakako održani u Zagrebu, gdje su se na glavnom trgu okupile tisuće građana. S pozornice su pročitana brojna svjedočanstva žena koje su teško došle do svojeg prava na pobačaj, onih koje su rodile teško bolesnu djecu, pri čemu ih je sustav napustio u skrbi za istu tu djecu, ali i onih koje su doživjele nečovječno postupanje u hrvatskim bolnicama.
Kinetaža bez anestezije, struganje i sisavanje maternice na živo, plakala i zapomagala kao malo dijete, a doktor cijelo vrijeme, opustite se. Od bolova sam počela povraćati i gubiti svijest. Ne bi poželjela nikad nikome da doživi taj masakr, mesarenje, poniženje.
Dva dana poslije u Zagrebu održan je sedmi hod za život. Riječ je o manifestaciji čiji se sudionici zalažu za potpunu zaštitu života od začeća do smrti. Na pitanje zalažu li se za zabranu pobačaja odgovaraju da se zalažu za život, a zbog uspješnog referenduma kojim su riječ brak rezervirali isključivo za heteroseksualne parove, mnogi ih zovu i konzervativnom revolucijom. Andreja Duvančić, članica nacionalne koordinacije Hoda za život, i Željka Markić, nacionalna koordinatorica Hoda za život.
Znanost i iskustvo pokazali su nam da je za brigu o nerođenom i rođenom djetetu potrebna ljubav, odnosno da je ljubav ključna. Ljubav prema majci i njenom nerođenom djetetu, ljubav oca i majke prema svojem djetetu, kao i ljubav obitelji, potpora lokalne zajednice i cijeloga društva.
Mi se zalažemo za to da ovo društvo sve bolesne, nerođene i rođene, tretira kao ravnopravne i smatra ih svojom vrijednošću. Mi ih smatramo našom vrijednošću i protivimo se svakom pristupu koji bi imao natruhe eugenike. A to bi značilo, to smo vidjeli kako je izgledalo u nacionalsocijalizmu, kada je to bila državna politika i kada se ljude ubijalo radi toga što nisu bili dovoljno zdravi.
Za vrijeme ranijih prolajferskih manifestacija grad Zagreb je dopuštao isticanje zastava Hoda za život na gradskim jarbolima. Bilo je to tako i za gej parada i većinu drugih sličnih manifestacija, no nova gradska vlast, zapravo gradonačelnik Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, ove godine uskratio Hodu za život takvu mogućnost, što je značajan dio građana protumačio kao demokratski deficit, dok lijeva biračka baza s oduševljenjem prihvaća ovu zabranu. Stoga su konzervativci najavili pravne poteze, dok zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt odgovara.
Nije Hod za život zabranjen, nego naprosto gradonačelnik se nije složio sa time da grad Zagreb bude pokrovitelj te manifestacije, odnosno da se Hod za život reklamira, da tako kažem, na gradskim oglasnim površinama. I nije prvo odluka bila donesena pa onda zabranjena, nego naprosto kada je došla na potpis, na izvršnost gradonačelniku, u tom času nije bila potvrđena.
Ipak Hod za život se reklamirao na gradskim oglasnim površinama, doduše kroz plaćene jumbo plakate, pa se čini da se princip ideološkog sita odnosi samo na zastave. Ovome dodajemo da pro-choice aktivisti i saborski zastupnici ljevice traže između ostalog da se u Ustav vrati pravo na pobačaj. Pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece, tako se zvao taj članak u Ustavu Socijalističke Republike Hrvatske, nestao je u Božićnom ustavu donesenom 1990. godine. Ako je pitati HDZ-ovog predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, nije vrijeme za njegov povratak.
To je jedna tema koja duboko dijeli hrvatsko društvo s obzirom na situaciju u kojoj trenutno jesmo, s obzirom na veliku globalnu krizu, na rusku agresiju na Ukrajinu, s obzirom na ozbiljne najave svjetske recesije, nama ne trebaju teme koje dijele hrvatsko društvo i hrvatske ljude, već trebamo raditi i djelovati u međusobnom uvažavanju i toleranciji i različitosti. Iz tog razloga mi smatramo da ovu raspravu treba privesti kraju, postoji zakon koji je u skladu sa Ustavom i mislim da na ovoj temi u ovome trenutku nije mudro skupljati političke bodove što neke opcije rade.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman zatražio je u nedjelju u Berlinu od američkog državnog tajnika Antonija Blinkena da se Sjedinjene Države dodatno angažiraju oko izborne reforme u Bosni i Hercegovini. Naime, izbori su raspisani za listopad, a Hrvati u toj državi priželjkuju novi zakon kako bi sami izabrali svojeg predstavnika u tročlanom predsjedništvu, a koje predstavlja tri konstitutivna naroda.
Upozorio sam na moguću radikalizaciju problema nakon tih izbora, ne znamo kakvi će oni biti, jer se zapravo održavaju po starom izbornom zakonu koji u sebi sadrži elemente diskriminacije, koji ne odražava duh i slovo Daytonskog pariškog sporazuma.
Nikakav novi dogovor o izmjenama izbornog zakona BiH u ovom trenutku nije moguća, razgovore o tom problemu treba nastaviti tek nakon izbora u listopadu, rekao je to predsjednik vladajuće bošnjačke stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović. Ne postoji zakonski prostor za usvajanje izmjena izbornog zakona jer je Središnje izborno povjerenstvo prije 10 dana raspisalo opće izbore, a i predaleko smo od dogovora, kazao je Izetbegović u intervju za sarajevski portal Faktor. Hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić na tu je dužnost izabran zahvaljujući glasovima Bošnjaka i čini se da od dužnosti ne namjerava tako lako odustati. Potvrdio je da će se ponovno kandidirati. Etnički koncept BiH za njega je konfliktan i objašnjava da se on zauzima za građansku Bosnu i Hercegovinu. Posebno je nezadovoljan činjenicom da hrvatska vlada i hrvatski predsjednik brinu o hrvatskom konstitutivnom narodu u BiH, pri čemu treba znati da ti Hrvati imaju i hrvatsko državljanstvo, a preko njega i građanstvo Europske unije. Evo što je Komšić izjavio za HRT.
Je li vam dosadilo da ste stalno petljate u naše odnose? Jer i vi sami ste osjetili to nedavno, jer ko s đavolom tikve sadio, uvijek mu se o glavu razbio, kad je Orban komentarisao more. Sviđa li vam se to? Naravno da vam se ne sviđa. Šta biste mu rekli? Odbij tamo u ravnicu i ostani tu gdje jesi. To je more hrvatsko, bilo hrvatsko i ostaće hrvatsko. Dakle, zašto nas osuđujete ako mi mislimo da mi trebamo da uređujemo svoje odnose?
Dakle, gotovo je sigurno da se izborni zakon neće mijenjati do idućih izbora u BiH, što izaziva nezadovoljstvo i daljnje iseljavanje Hrvata iz te zemlje, budući da se, kažu, osjećaju nezastupljeni i ušutkani. Ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović ovo su izjavili u Orašju, gdje je obilježena 30. obljetnica osnutka 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane.
Interes Republike Hrvatske kad govorimo o Bosni i Hercegovini i zastupanju hrvatskog naroda je potpuno jasan, dakle mi tražimo zastupljenost konstitutivnog naroda Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Nadam se da ćemo u petak imati dogovorni sadržaj razgovori sa prvim ljudima Europskog vijeća i nadam se da ima već dovoljno razumijevanja za otvorena pitanja nužde potpune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda, osobito najmalobrojnijeg hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao preduvjeta jedne političke stabilnosti i jedne naše ambicije europske gradnje, europske Bosne i Hercegovine.
Statistike koronavirusa povoljne su i više nisu vijest s kojom se započinju informativne emisije. Profesorica Alemka Markotić, ravnateljica Zagrebačke klinike za zarazne bolesti dr. Fran Mihaljević, rekla je za javnu televiziju da se u lipnju očekuju prvi rezultati novih modificiranih cjepiva.
Svi očekuju da bi to bila cjepiva koja bi ipak trajala nešto, odnosno zaštita trajala nešto dulje, bila možda specifičnija prema varijanti koja kruži. Veći proizvođači su se odlučili za omikron varijantu ili kombinacije sa već recimo primarnim sojem varijantom virusa. Dosta nas u znanstvenom svijetu i u medicinskom svijetu ne misli da je možda to najbolja opcija, jer bi možda radije bili fokusirani na teže oblike, na varijante koje su izazivali teže oblike. Vidjet ćemo što će se isproducirati. Do jeseni se očekuju ta nekakva nova cjepiva, međutim dobit će odobrenje samo ako doista pokažu da su puno učinkovitija protiv cirkulirajućih varijanti u odnosu na primarno cjepivo koje je kreirano.
Toliko u ovom javljanju iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. Nastavljamo sportskim vijestima. Kolo prije kraja sezone 2021-22 Hrvatska je u Dinamu dobila starog novog prvaka. Drugi Hajduk, treći Osijek, četvrta Rijeka. Javlja Željko Kovačević.
Nogometaši Dinamo osigurali su 23. naslov prvaka Hrvatske nakon što su u susretu 35. kola prve Hrvatske nogometne lige na gostovanju pobijedili Šibenik rezultatom 0-2. Tako su kolo prije kraja otišli na nedostižna 4 boda prednosti pred Hajdukom. Remi ili poraz u Šibeniku doveo bi do derbija odluke s vječnim rivalom iz Splita, ovako je momčad Ante Čačića, došla do 23. naslova prvaka petog u nizu. Uoči zadnjeg kola i derbija na Maksimiru Dinamo ima nedostižna 4 boda više od Hajduka. Strijelci za Dinamo bili su Marko Tolić u 39. i Petar Bočkaj u 53. Trener Modrih Ante Čačić za Arenu izjavio.
Ovom utakmicom smo potvrdili naslov, međutim nije gotovo, želimo ovaj tjedan nakon večerašnjeg slavlja učiniti sve da pred domaćim navijačima odigramo dobru utakmicu protiv Hajduka, da pobijedimo drugu plasiranu ekipu koja usput moram reći i čestiti. Neizvjesnost je ovo trajala do pretposljednjeg kola.
Nogometaši Hajduka su prije utakmice u Šibeniku učinili sve i nadali se čudu koje se nažalost po njih nije dogodilo. Zanimljivo da su Puljani poveli na Poljudu, no na kraju je bilo 3-1 za Hajduk. Neopterećeni gosti iz Pule poveli su preko Mahmuda, ali je Hajduk preokrenuo s 2 gola Marka Livaje iz kaznenih udaraca, da bi konačan rezultat postavio Filip Krovinović, koji je za Hrvatski radio rekao.
Ubili smo je, nije bilo lako, naravno nitko nije ni rekao da će biti lako, bili smo svjesni toga. Najbitnija su na kraju 3 boda, kako je, tako je. Idemo dalje, stvarno smo jedna velika klapa, rekao sam, živimo jedni za druge i mislim da nas čekaju velike stvari.
Osijek je u posljednjoj utakmici na svom stadionu u Gradskom vrtu ove sezone, nadaju se Osječani i zauvijek jer se dovršava novi stadion, pobijedili Lokomotivu s mršavih 1-0, no ništa drugačije nije cijelu sezonu. Osiguravši tako treće mjesto na prvenstvenoj ljestvici, domaćin je posle zasluženo stigao do pobjede, a pogodak odluke zabio je Mihael Žaper u 26. minuti. Trener Osječana Nenad Bjelica.
Uvijek je dobro završiti sezonu na svom stadionu sa pobjedom, mislim da smo ju zaslužili. Prvo poluvrijeme bili bitno bolji od protivnika, drugo poluvrijeme smo gledali malo izjednačeniju utakmicu.
Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke su u susretu pretposljednjih 35. kola prve Hrvatske nogometne lige odigrali 2-2, gosti su poveli golom Obregona u 49. domaću su preokrenuli s 2 pogotka veterana Ivana Krestanovića, 1 iz 11 terca, da bi konačnih 2-2 postavio Andrija Vukičević u 79. minuti. Uvijek osebujan Zoran Zekić, trener Slavena.
Prvo moram reći da utakmica bila zaista odlična, drugo moram reći da sam ljut ko pas. Jer u ovakvoj utakmici imaš jedan jedini problem, a to su ubačaj sa strane i pričaš o tome prije utakmice, pa pričaš o tome na polovremenu, pa onda staviš iza sa 5 da bi spriječio to sve i onda dobiješ 2 gola kakav dobiješ. Sve ostalo mislim da je bilo jako dobro, bilo je dosta i vruća, teško, vidi se da je prvenstvo pri kraju, ali mogu biti jako zadovoljan. A s čim ne mogu biti zadovoljan, ne mogu Rijeku dobiti ove godine, koliko god imam šansi, uvijek nešto ode njihovu stranu.
Rijeka će tako biti četvrta, a u drugoj ligi se priprema povratak u prvu napraviti Varaždin. Nogometaši Varaždina u 28. kolu druge Hrvatske nogometne lige napravili su možda i ključni korak prema povratku u prvu. Pobjegli su Rudežu, jedinoj prijetnji u toj borbi na 4 boda. Do kraja sezone su ostala još samo 2 kola. Ni 32 godine poslije u kolektivnom sjećanju Hrvata nije zaboravljena Bobanova reakcija na igralištu na tadašnjeg Milicajca. Ta utakmica 13. svibnja 1990. većini je početak kasnijih tragičnih događaja, ali izvojevane slobode kroz Domovinski rat. Izgredi su započeli kada su srpski huligani pod vodstvom ratnog zločinca Željka Ražnjatovića Arkana počeli uništavati južnu tribinu, a potom i napali gledatelje. Tadašnja milicija nije reagirala, pa su Bad Blue Boysi srušili ogradu na sjeveru i utrčali u travnje gdje je nastao kaos. Milicija je uzvratila upotrijebivši pendreke u sveopćem medežu, dok se većina igrača oba sastava povukla slačionice, tadašnji kapetan Dinama Zvonimir Boban je krenuo braniti navijača. Boban se za Hrvatski radio prisjetio.
Ja mogu samo da se sjećam tog događaja s ponosom, jer reagiralo se ljudski na jednu veliku nepravdu koja je trajala dugo, dugo godina. Eksplodirala je taj dan, ponosno sam što sam bio dio te maksimirske priče zajedno sa hrvatskim navijačima, no Bad Blue Boysima i čitavim hrvatskim narodom.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku i toliko za danas iz Hrvatske. U nastavku programa govorimo o zaradama useljenika u Australiji i o pobjedniku Eurovizije. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Pandemija koronavirusa je naglasila koliko se australsko gospodarstvo oslanja na radnike useljenike, ali njihove plaće iz godine u godinu padaju. Nova studija koju je objavio Institut Grattan pokazuje da su migranti danas manje plaćeni nego prije 10 godina, unatoč tomu što dolaze s višom razinom obrazovanja i iskustva. Prilog Richelle Harrison Please pripremila je Mirna Primorac.
Francuski migrant Benoît Lebond stigao je u Australiju s diplomom magistra prava, ali znao je da nema ništa legalno iskustvo s njegovim bivšim poslodavcem. Kaže da je radio prekovremeno svaki dan, skupljajući stotine neplaćenih sati. S pravom na ostanak u Australiji, vezanim u sponzorstvo, kaže da se osjećao zarobljenim.
You're not really allowed to leave, you're not really allowed to, you know, find a job with higher pay or better quality because of the conditions of the visa. So it became very daunting and you know, started cycling into sort of a depression, anxiety phase.
Ne smijete otići, ne smijete pronaći posao s višom plaćom ili boljim uvjetima rada. Zbog uvjeta koje imate uz vizu, pa je postalo jako zastrašujuće. A ja sam tonuo u stanje depresije i anksioznosti, kazao je LeBlanc. Novo istraživanje Instituta Grattan kaže da je otprilike polovica migranata u trenutku kada dolaze u Australiju visoko obrazovana. No unatoč visokoj razini obrazovanja i iskustva, autor izvješća Will McKay kaže da se minimalna plaća ili privremeni kvalificirani dohodak nije povisio gotovo desetljeće.
It has remained flat since 2013 at that 53,900 level. So we've seen more of Australia's temporary skilled migrant group come in working in relatively low wage jobs for this specific amount. Which has dragged down the wages.
Na istoj razini od 2013. godine, otprilike oko $53,900, tako da vidimo sve više obrazovanih migranata koji dolaze raditi na niže plaćene poslove, a ove vize su za visoko kvalificirane radnike, kazao je McKay. Otprilike svaki peti radnik u Australiji je migrant sa stalnom ili privremenom vizom, a oni su posebno ranjivi. Mnogi za život zarađuju u gostiteljstvu, a migranti čine 40% radne snage u ovom sektoru. Basina Bumbleblum iz Instituta za migrantsku pravdu kaže da je nedovoljna plaća sustavni problem.
We need to create a new environment where employers feel that there is a realistic prospect that if they underpay workers or they exploit migrant workers, they will get caught and that migrant workers will come forward. And they don't just expect that migrant workers will remain silent when they're exploited.
Moramo stvoriti novo okruženje u kojem poslodavci smatraju da postoji realna perspektiva da će, ako potplate radnike ili iskorištavaju radnike migrante, biti uhvaćeni i da će se radnici javiti i da ne očekuju da će radnici na tim vizama šutjeti kada budu iskorištavani, kazala je Barbenblum. Dodaje da se trenutno samo jedan od 10 radnika migranata javlja da prijavi problem. Benoît Leblanc kaže da poznaje i druge u sličnim situacijama.
This is a global issue with all of the temporary residents in Australia, whether they're on a working holiday or a work visa. This happens quite a lot. This happens actually very, very often.
Ovo je problem sa svim privremenim stanovnicima Australije, bilo da su na radnom odmoru ili na radnoj vizi. Ovo se događa poprilično često. Naposljetku je kazao LeBlanc.
Bilo je to Mirna Primorac s prilogom Richelle Harrison Please. A sada o malo veselijoj temi. Ukrajina je pobijedila na ovogodišnjem natjecanju za pjesmu Eurovizije s folk rap grupom Kalush Orchestra koja je izvela pjesmu Stefanija. Ukrajina je ušla u natjecanje kao favorit i dobila ogromnu podršku kroz glasove publike.
Ukraine! There you have it. They were considered favorites all week.
Oh, fantastic!
The world showing their support.
Ukraine!
And rightly so.
Of the Eurovision Song Contest 2022.
Bio je to trenutak kada je postalo jasno da je Ukrajina odnijela pobjedu u Torinu na ovogodišnjem natjecanju za pjesmu Eurovizije. Tijekom cijelog tjedna eurovizijskog natjecanja Ukrajina je smatrana favoritom i na kraju svijet je pokazao svoju potporu. Pobjedili su prije svega glasovima publike. Konačni rezultat bio je 631 glas za Ukrajinu, 466 za Ujedinjeno Kraljevstvo i drugo mjesto, te Španjolska je bila treća s 459 glasova.
Thank you so much. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Slava Ukrajini!
U izjavi objavljenoj na internetu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazdravio je pobjedi izjavivši da hrabrost njegove zemlje impresionira svijet i da njena glazba osvaja Europu. Nakon što su izveli svoju pjesmu Stefanija na eurovizijskoj pozornici, pjevač orkestra Kaluš uputio je molbu za pomoć za opkoljeni grad Mariupol i za one koji su još uvijek zaglavljeni unutar čeličane Azovstal. Pozvao je da im se odmah pomogne. Razorni rat donio je ogromnu potporu Ukrajini iz Europe i šire. Tursko-američki obožavatelj Eurovizije, Šef, doputovao je u Italiju kako bi pružio podršku toj zemlji.
Ukraine is a very close place in my heart. We are neighbors from Turkey, Turkey side, and I don't want to get too political, but it's all humanitarian. I think they need support.
Ukrajina je vrlo draga mom srcu, mi smo susjedi s turske strane i ne želim biti previše politički nastrojen, ali sve je ovo bilo humanitarno. Mislim da im je potrebna podrška. Jako je tužno, ali i tako mi je drago što su ovdje. Siguran sam da ljudi nisu mogli putovati iz Ukrajine i samo sam želio biti tu za njih, razveseliti ih, da znaju da imaju potporu od nas. Među Ukrajincima koji nisu uspjeli doći u Torino bio je i eurovizijski komentator Timur Mirošinčenko. Događaj je pratio s neotkrivene lokacije nekog podruma negdje u Ukrajini.
This year I think it's more symbolic than ever, of course, because on 24th of February no one of us were thinking about Eurovision or something like that. We thought just about how to stay
alive. Ove godine mislim da je simboličnije nego ikad, jer naravno 24. veljače nitko od nas nije razmišljao o Euroviziji ili o sličnim stvarima. Razmišljali smo samo o tome kako ostati živi. I upravo sada, hvala oružanim snagama Ukrajine i otporu našeg naroda, zbog toga imamo priliku sudjelovati na Euroviziji, biti dio ovog prekrasnog događaja. Christian Tagle otputovao je iz Australije na 66. Euroviziju.
It's incredible to see so many different nationalities from Europe and of course the rest of the world, so it's a really exciting it's very electric.
Nevjerojatno vidjeti toliko različitih nacionalnosti iz Europe i naravno ostatka svijeta. Stvarno je uzbudljivo, vrlo uzbudljivo i da, zabavno, jer možemo biti dio drugih zemalja, možemo dijeliti ljubav i to je jako dirljivo za nas. Sheldon Riley predstavljao je Australiju i zauzeo 15. mjesto nakon što je izveo svoju emotivnu baladu Not the Same. But you're not the same as the other kids playing the same game. Try to jump on in, but they push away so far. For we're not the same. Njegova baka, Florieta Hernandez, gledala je njegov nastup na eurovizijskoj zabavi u svojoj kući u četvrti Hurstville u Sidneju.
With his attitude and with the way he speaks and the way he dressed up and all the designs that he's been doing and his singing with the voice and
njegovim stavom i načinom na koji govori, načinom na koji se oblači i svim dizajnom koje je radio i svojim pjevanjem s nastupima u televizijskim programima The Voice, America's Got Talent, X Factor. Da, on je sada, znam u svom srcu, on je super zvijezda. Ako ste propustili finale Eurosonga, možete ga pogledati danas u 12 sati na SBS-ovom televizijskom kanalu SBS Wiseland. Hrvatska se ove godine nije uspjela plasirati u finale. Bio je to prilog Grega Dajeta i Eme Kelavej o rezultatima ovogodišnjeg izbora za pjesmu Eurovizije. U nastavku programa govorimo o poremećajima u prehrani, kako se s njima nose useljenici u Australiju. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, s vama je Marijana Buljan. Danas nastavljamo sa SBS-ovom serijom o poremećajima u prehrani. Ovaj nastavak posvećen je specifičnim problemima s kojima se suočavaju useljeničke obitelji čiji planovi pate od takvih poremećaja. Prosteći članovi pate od takvih poremećaja. Naime, izazovi za pripadnike migrantskih zajednica mogu biti još i veći uz ograničeno razumijevanje njihovih kulturno osjetljivih potreba. Ovo je drugi nastavak na istu temu, a prilog Zeina Nabija pripremila je Ana Solomon.
May Zaki je australska Egipćanka i autorica knjige Mind Over Tummy. Nakon što se oporavila od poremećaja u prehrani, specijalizirala se u području upravljanja tjelesnom težinom. Ona smatra da su poremećaji u prehrani poprilično uobičajena pojava u arapskoj zajednici.
It's very, very common. And it's very, very understated. There is no awareness in our community that this is an eating disorder.
Vrlo uobičajena i vrlo podcijenjena pojava. U našoj zajednici nema svijesti o tome što je to poremećaj u prehrani, prokomentirala je Zaki, koja je isuviše dobro upoznata s kulturnim nijansama u rješavanju problema mentalnog zdravlja, posebice poremećaja u prehrani.
In our culture, food is a kind of love. When your mom is cooking these amazing dishes and give you big portions, this is a sign of love.
U našoj kulturi hrana simbolizira ljubav. Kada vam majka kuha sve te ukusne obroke i daje vam velike porcije, time iskazuje ljubav. Ako idete svojoj baki, ona će vam kuhati po cijele dane. Dakle, u našoj kulturi hrana predstavlja vrlo složen pojam, zaključila je Zaki, dodavši da je to vrlo delikatna tema kojoj se treba pristupiti s pažnjom i kulturološkom osviještenošću.
Some people are really having this mental struggle and they don't understand why. So when you talk to them or just mention something about eating disorder.
Neki ljudi imaju mentalnih problema ne razumijevajući zašto. Kada im govorite o poremećaju u prehrani, oni nevino zatraže vašu pomoć, dok se drugi odupiru. Dakle, trebamo vrlo pažljivo pristupiti ljudima kada želimo govoriti o tim problemima, istaknula je Zaki. Najbeni pojašnjava te poteškoće iz perspektive zajednice Južnih Sudanaca.
One of the things that I found, say, when I was accessing help for dealing with these issues was that there were just certain things I couldn't explain that were very culturally based.
Kada sam zatražila pomoć za sebe, postojale su tek određene stvari koje su bile kulturološki sigurne. Razgovarala sam sa psiholozima koji su mi savjetovali da suočim svoje roditelje s tim problemom. No sam pojam da se s nekim trebam suočiti je za mene isuviše snažan, jer u našoj kulturi djeca se ne suočavaju sa svojim roditeljima. Dakle, taj savjet bi možda mogao biti djelotvoran za mlade bjelkinje, no potpuni je promašaj za kulturni kontekst odakle ja potječem, zaključila je Naibeni, dodavši da ima dokaze kojima može dokazati da je postojanje sustava koji razumije kulturni kontekst od velike pomoći.
When I at one point spoke to an African psychologist, I had to find someone all the way in Perth and do a telehealth conference.
Kada sam jednom prilikom razgovarala sa psihologinjom afričkog podrijetla koju sam našla u Pertu, ja joj nisam trebala previše pojašnjavati. Ona je sve razumjela. Nešto poput primjerice pritisaka za udaju nakon što sam napunila 29 godina. Psihologinja mi nije kazala da ja imam pravo izbora kada ću se udati, već se nasmijala kazavši da je i sama kroz sve to prošla, Ona me je razumjela. Taj razgovor je bio toliko puno jednostavniji, jer nisam ljudima trebala prvo objašnjavati kulturološke postulate, prije no što bi im iznijela srž problema, naglasila je Najbeni. Australska vlada je nedavno pokrenula 10-godišnju strategiju za usmjeravanje istraživanja i preobrazbu načina na koji se liječe poremećaj u prehrani. David Coleman je pomoćnik premijera za pitanja mentalnog zdravlja i prevenciju samoubojstava. U priopćenju iz Colemanovog ureda su priznali neke izazove koji multikulturalnim zajednicama stoje na putu prilikom suočavanja s problemima mentalnog zdravlja.
Providing resources to Australian multicultural communities and those without English as their first language is not as simple as translating resources.
Pružanje resursa australskim multikulturalnim zajednicama i onima kojima engleski nije materinji jezik nije tako jednostavno kao prevođenje resursa. Ljudi iz različitih kultura različito razumiju hranu, težinu i tjelesni oblik, dok rizični čimbenici za poremećaje u prehrani također mogu varirati. Liječnički tretmani se također trebaju prilagoditi kako bi se zadovoljile potrebe ljudi iz različitih zajednica, stoji u priopćenju. Doktorica Lalpak smatra da skupina u zajednici snose odgovornost za širenje svijesti o problemu.
I think the conversation needs to keep happening within cultural organizations, religious organizations, churches and mosques and temples and at schools.
Mislim da se razgovori trebaju voditi s kulturnim i vjerskim organizacijama, crkvama, džamijama i hramovima, ali i u školama. Škole bi bile doista jedno sjajno mjesto za početak vođenja takve jedne konverzacije, jer poremećaj u prehrani mogu započeti u ranoj dobi. O toj temi moramo razgovarati malo više. Stručnjaci trebaju odlaziti u škole, u te organizacije, ali i na razne događaje u zajednici kako bi educirali ljude, pojašnjava Lal. May Zaki je kazala i da čelnici arapske zajednice također mogu biti utjecajni.
Community leaders and anyone who is aware that eating disorder is there, please raise awareness that healing and recovering doesn't have to be hard.
Željela bih uputiti poruku čelnicima zajednica te svima onima koji su svjesni postojanja poremećaja u prehrani. Molim vas da djelujete na povećanju svijesti o tome da liječenje i oporavak ne mora biti težak, istaknula je Zaki. S ovim pristupom se mogu poistovjetiti i članovi afričke zajednice.
You want conversations to come from people who look like you, who may be understanding your struggles. Part of breaking down that barrier is equipping communities to be able to openly talk about this.
Želite da razgovor o toj temi započnu bliski vam ljudi koji možda razumiju ono kroz što prolazite. Omogućavanje zajednicama da otvoreno govore o ovom problemu je dijelom iskorjenjivanja tog tabua. Treba normalizirati razgovore o problemima mentalnog zdravlja koji se odnose na stanja kao što su poremećaj u prehrani i omogućiti ljudima prostor u kojemu će voditi rasprave specifične za svoje podrijetlo, istaknula je Najbeni. U priopćenju ureda Davida Colemana stoji da vlada poduzima korake u rješavanju ove potrebe.
The Australian government is investing $30 million to establish a world-leading national eating disorder center.
Australska vlada ulaže 13 milijuna dolara za otvaranje svjetski vodećeg nacionalnog centra za poremećaj u prehrani u kojemu će surađivati najbolji australski istraživači kako bi preobrazili način dijagnosticiranja i liječenja. Ključno ciljano područje tog centra su potrebe australskih multikulturalnih zajednica. Osim toga, sredinom ove godine Australska i Novozelandska akademija za poremećaj u prehrani će pokrenuti bazu podataka sastavljenu od informacija s kojima raspolažu stručnjaci za mentalno zdravlje i dijetetičari s akreditacijama za poremećaj u prehrani, koju će se moći pretraživati prema jeziku i kulturnoj podlozi, stoji u priopćenju. U međuvremenu, May Zaki nastavlja ohrabrivati članove svoje zajednice na traženje pomoći.
Take a moment and step back
from all the noise around us and follow some people on social media and have some time alone journaling.
Uzmite nekoliko trenutaka samo za sebe i isključite svu buku koja vas okružuje. Prestanite pratiti neke ljude na društvenim mrežama i izdvojite vrijeme za pisanje dnevnika u samoći. Potražite pomoć. Ima toliko puno organizacija koje pružaju usluge pomoći. Zatražite savjet psihologa koji vas može razumjeti. Naposljetku je kazala Zaki. Svi oni kojima je potrebna pomoć mogu se obratiti zakladi Butterfly na broj telefona 1-800-334-763 ili mogu posjetiti njihove internetske stranice butterfly.org.au. Također, mogu se obratiti inicijativi pod nazivom National Eating Disorders Collaboration na internetskoj stranici nedc.com.au.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Zeina Nabija. U stranci Zeleni tijekom današnjeg dana planiraju predstaviti svoje prioritete u pregovorima u formiranju manjinske vlade u slučaju da ne bude jasnog pobjednika na predstojećim saveznim izborima. Nastavlja se rasprava o jučer najavljenoj stambenoj politici savezne vlade s kojom ona izlazi na izbore. I dok u koaliciji navode da su pronašli rješenje kako za starije tako i za mlađe u društvu, ekonomski stručnjaci zaprepašteno reagiraju navodeći da će ova mjera dovesti do rasta cijena nekretnina i iscrpljenja mirovinske štednje. Finska i Švedska su odlučile podnijeti službeni zahtjev za članstvo u NATO-u. Obje zemlje su odlučile pridružiti se savezu zbog sigurnosnih razloga nakon ruske invazije na Ukrajinu. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku. Za ponedjeljak 16. svibnja s vama je bila Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti ponovo sutra, te onda u četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja sutra u 11.
Kliknite like. Podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.